Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabana antsika mianakavy ao anatin'izao herinandro vaovao ionantsika izao. Tamin'ny farany mosika dia nijery momba n'ilay hoe fizorana amin'ny lalam-baovao sy lalam-pahafahana takin'ny evanjely izay niarahana tamin'ny Père Wagner moa. Dia mbola ao anatin'ilay fiainam-panahy ihanytsika, ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe fiainam-panahy. Ka mialohan'ny irosontsika amin'ny lohahevitra ao anatin'izay indray a, andehalo averina amintsika vetivety miaraka amin'ny Fredeline ny tamberin'ny herinandro.
Mbanze hoe lalam-baovao sy lalam-pahafahana zay moa nambara fa hoe tsy maintsy miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ny kristianina. Io no lalam-baovao tsy maintsy hizorany kristianina voalohany indrindra. Ary ny lalam-baovao faharoa dia ny hoe rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra isika dia miara-miasa ampahatsorana ary miara-miasa ampahatsorana amin'ny mpiarabelona amintsika ka tsy matahotra iova sehatra zany ho amin'ny tsaratrandra sanatrika hoe misy ny zavatra mety manoitoinantsika ao anatin'izay fizorana amin'ny lalam-baovao izay. Ary ny lalam-pahafahana dia ny fandrodanana ny fefin'ny aratsiana rehetra ka mizotra hatramin'ny lalantena fiainana zany. Dia nambarantsika moa hoe i Kristy no ambara ao anatin'izay le hoe lalam-pahafahana izay.
Toizantsika ary ny mahakasika ny lohahevitra hoe fiainam-panahy ka manomboka eto isika hijery ny momba ny sakramentan'ny batema izay anisan'ny zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina moa. Ka hiaraka amintsika andalan'izay indray a i Père Justola, miarahabanao mon père tonga soa eto amin'ny fandarana indray. Tonga dia mahakasika an'izay batemin'i Jesosy izay moa no hoalalintsika, batemin'i Jesosy fankatoavana indray sy ny maha-olona. Iza moa izany nanorina an'ilay batemy a, dia manao ahoana sy ahoana ny ilana an'izany hoe batemy izany?
Miarabanareo mpanatanteraka ny fandarana, io i Fredeline, dia ihany koa ianao i Virginie, ary miarabanareo mpiaino izay mandalo mponoana isan'andro ao anatin'ity katesizina natokana ho an'ny fianakaviana ity. Ity moa no alalintsika isan'andro a eto amin'ity fandarana amin'ny katesizy eto amin'ny radio ity, izay isaorana ny mon père Ndrina sy ny ekipany a, izay nanatanteraka n'ity boky katesizy ho an'ny fianakaviana ity. Izy ity araka nefa ambarana reo tany am-piandohana dia efa misy manao fandaliana mponoana azy any am-piangonana any, fa manamafintsika ary zay makatesisy ny katesisy. Ny voalazan'ny bokyny katesisy amin'ny fianakaviana zao a makasika an'izay hoe Kristy nanorina ny sakramenta amin'ny batema izay, dia hoe mba hahafahan'ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra no antony a nanorenan'ny Kristy ny batemy. Noho io sakramenta io a manafaka amin'ny fahotana tamin'ny fototra, hahafahana mandova ara-dalàna ny fiainana mandrakizay, ka andraisantsika ny endrik'Andriamanitra araka nefa naharinantsika rahateo saingy simba zany a noho ny fahotana, dia fandao fahotana izay nolovana atao amin'ny Adama sy Eva, fa eo ihany koa ny fahotana izay ataontsika olombelona maha olombelona antsika araka ny fitentsika ny hoe nofo sy rahantsika mandihtany mety ho solafaka amin'ny lolanitra mety olena. Araka izany dia nambarin'i Kristy indray tamin'ny alalan'ny batemy izay mahazanak'Andriamanitra antsika izay ka natsangana isika. Dia amin'ny alalan'ny batemy dia nateraka tamin'ny rano sy ny fanahymasina isika. I Kristy anefa dia nanaiky atao batemy tamin'ny alalan'ny Jean Baptiste ihany koa. Batemy mpibebana tamin'ny alalan'ny rano. Azontsika jerena izay ao amin'ny Evanjely Masinda Marika toko voalohany andinin'ny fahafito sy ny Evanjely Masinda Lioka ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Dia izay mamaritra ny nanirahanan'i Joany ka nampametra-panontaniana hoe mila mibebaka tokoa ve Jesosy, ary nandovan'ny fahotana tamin'ny fototra ihany koa ve izy ny fisy d'Andriamanitra.
Izay mahandriamanitra an'i Jesosy mpizay indrindra mompira, izy andriamanitra nefa nanaiky atao batemy ohatra ny olona rehetrarehetra. Ahoana ny filazany soratra masina zay fanaiken'i Jesosy hatao batemy izay?
Nanaiky atao batemy tokoa Jesosy tahaka ny olona rehetra nefa izy andriamanitra. Toy izao ny voalazan'ny evanjely amin'ny masinda Matio toko fahatelo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo momba an'izay fanekeny Jesosy atao batemy izay na dia andriamanitra azy izy. Hoe ary tamin'izany dia tonga avy tany Galilea Jesosy ka nanatona ny Joany teo amoron'ny Jordany mba ataony batemy. Fa nandaty Joany nanao hoe, izao no tokony ataonao batemy ka ianao indray va no mankaty amiko? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, ekeo izao fa izao no mety hahatanterahantsika ny fahamarinana rehetra. Dia nanaiky izy. Ny fitantarany Matio mpanoratra ny evanjely ireo nataony Joan Batista sy ny teniny dia efa mampiditra tsikelikely an'i Jesosy amin'io fanohizana ny tantaram-pamonjena tany aloha tanteraka ao amin'io, ka miafara amin'ny resaka ny fanaovan'izy Joany teo amin'ny nanaovana batemy azy teo amin'ny ranon'ny Jordany. Tanteraka ao amin'ny Jesosy izay rehetra voafaritra momba azy any amin'ny testamenta taloha, izay no natonga azy amaly an'i Joany hoe ekeo ny anaovana batemy azy fa izany no drafitr'Andriamanitra. Efa rafitra ny manan'Andriamanitra hatrany am-boalohany any amonjy antsika, ary fanomanana izany ny testamenta taloha iray manontolo. Io no tantaram-pamonjena araka ny fampianarana omenantsika ombenimbeny. Ity batemin'i Jesosy ity izay tandindon'ny batemintsika, izany hoe fakantahaka ao antsika i Jesosy eto, dia fiantombohan'ny fanatanterahany ny famonjenantsika izay efa nomanin'ny tantara tany aloha.
Araka izany izany zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana ny fanaovana ny zanaka ao an-tokantranao ny batemy. Tapitreto ny fotoanantsika tohizantsika bebe kokoa ny mahakasika an'izay batemin'i Jesosy izay rahampitso, dia manao ny mandrapitafa aminao mpieno indray izahay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.